Studiorum. Razvoj informacionih tehnologija ima danas veliki utjecaj na brojne promjene u životu čovjeka. Gotovo nema područja njegovog djelovanja koji nema predznake. Tako govorimo o elektronskom obrazovanju, zdravstvu, bankarstvu, novinarstvu. Večeras ćemo u emisiji više pažnje pokloniti ovom potonjem, odnosno utjecaju interneta na nove oblike komunikacije, među kojima je i online novinarstvo. Inače, današnji pojam medija je mnogo obuhvatniji u odnosu na ranije klasične definicije i tumačenja. Upravo tu savremenu sliku ovog najmoćnijeg posrednika u komunikaciji želimo približiti slušaocima iz ugla profesorice doktorice Tatjane Duronjić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, iz razloga što su njena naučna i stručna interesovanja vezana za nove medije, internet, kompjutersku tehnologiju i njenu primjenu u medijima i profesiji novinarstva. Naša sagovornica je autorica i tri knjige, čiji sadržaji dotiču večerašnju temu razgovora. Posjetimo se njihovih naslova: Internet i komunikacija, medijska sinergija, postmedija, kompjuterska kultura i novi mediji i komuniciranje u medijasferi. Profesorice Duronjić Tapavički, drago nam je što ste gost u emisiji Studiorum, koja je svojim konceptom okrenuta znanju, i to znanje i stručno i naučno da podijelimo sa ostalim. Jer znanje nije znanje ako se ne podijeli sa drugima.
Također, meni je drago što ste me pozvali, pogotovo u nekoj emisiji takvog profila gdje se promoviše znanje koje smo često već u drugoj polovini 20. vijeka, posebno početkom 21. na neki način gurnuli sa te neke velike obrazovne scene u neke posebne oaze gdje se zapravo neguju ljudi, škole, ideje sa znanjima. Za sve druge čini mi se kao da će toga biti sve manje, ne samo zbog toga što nema institucija, nego kao da je interesovanje za znanje na neki način opada.
Da, znanje je sada negdje u nekim tragovima. Evo, mi kroz ovu temu pokušavamo da kroz ove nove tehnologije da skupimo to znanje, da napravimo jedan mozaik. Vi ste u taj medijski prostor unijeli nove pojmove, kao što je medijasfera. I još mnogo toga kao sada jedan novi utjecaj i interneta na komuniciranje. Znači, ono što je budućnost, što je već krenulo, što je već pustilo jednu široku, da kažemo tako, razgranatu mrežu.
Odnosno budućnost koja je počela.
Koja je počela, nama nema povratka natrag.
Jako ste to lijepo rekli. Izuzetno neobičan način na koji ste uveli u ovu emisiju. Neobičan u tom smislu da je za mene lično veoma inspirativan. Rekli ste nekoliko velikih ideja koje, čini mi se, nisu možda zapažali čak ni recenzenti mojih nekih radova i mojih knjiga. Na tome sam vam zahvalna. Kada govorimo o čitavom tom medijažu koji ste vi spomenuli, to je jedan termin koji koristi jedan francuski teoretičar Regis Debray, koji je zapravo pandam tom mom nazivu medijasfera. Ja sam taj termin iskonstruisala uočavajući da zapravo na našem medijskom prostoru, u našoj medijskoj komunikaciji, posebno u sferi struke i nauke, jednostavno nema čak ni terminologije do kraja razrađene, definisane, a bez toga, bez određenja pojmova, vi jako teško možete da bilo šta istražujete. Ja sam sa tim terminom zapravo označila prostor delovanja medija i na neki način odredila taj domen, pronašla neke njegove granične sposobnosti, neke njegove centralne moći, ukazala na to kako mediji danas između sebe funkcionišu, jer je zapravo porodica medija već poslednjih 50 godina jako moćna, ne samo s tim zbog toga što su nastali novi medijski formati, što je nastao novi mediji, ne znam više ni da li je u redu da ga zovemo novi mediji, to je čisto jedna sintagma koja se još uvek na neki način postoji i u stručnom i u naučnom i u profesionalnom govoru, jer je internet star zapravo kao koncept se razvija od 60. godine u laboratorijskim tako je uslovima, da bi 69. to preuzela vojska kroz ARPA projekat američke vlade i nekih 10. godina i on zapravo izlazio iz tih uskih hermetizovanih laboratorijskih i vojnih prostora u društveni život. Kao što to obično biva, najčešće te velike obrazovne institucije, univerziteti, prepoznaju nešto tako epohalno kao što je bio internet, tako je. Tako da je zapravo to prvo mrežno povezivanje dva kompjutera učinjeno upravo na dva univerziteta u Americi i nekih 10 godina je to bila, mogu da tako kažem, jedan neverovatan, eksperimentalan još uvek događaj koji je, eto vidite i danas dok smo došli, se takvom brzinom proširio, toliko korisnika dobio, dakle danas možemo slobodno reći otprilike svako četvrto domaćinstvo na planeti Zemlji posjeduje kompjuter, koristi internet. Znači to je na neki način nezabeleženo u medijskoj istoriji. Sa stanovišta primene, sa stanovišta brzine popularizacije, sa stanovišta spektra upotrebe interneta. Jer internet je time možda najviše privukao korisnike. Uspevao je nekako da prepozna, ako tako mogu da kažem, da mu damo neke osobine mislećeg bića, iako on to naravno nije još uvek. Još uvek je mašina, ali pravda vam kažem i to je posebna priča. U Massachusetts univerzitetu u Americi, Sherry Turkle se time jako lepo bavi, direktorica je tog instituta, oni već rade projekte sa mislećim robotima. Znači, tehnologija je otišla daleko i čak i ova tehnologija koju mi danas vidimo, možda će se zvučati suviše futuristički, ali ja verujem i svojim studentima tako i kažem, ne znam da li baš odmah mogu da akceptiraju, ali verujem da će uspjeti da se ide ka tome da pre svega nestaje ekran, znači gube se konture i vrši se jedna vrsta dematerializacije, a stvaraju se takvi programi koji zapravo u sebi već imaju kodirano, ja sad govorim malo i hipotetičko, oslanjam se na Terkulu jer ju verujem, kodiranu mogućnost da se otrgnu na neki način od programa i da unutar programa razvijaju neke svoje koncepte. Zato kažem, još uvijek je mašina, za običnog korisnika posebno, ali je ipak to tehnologija koja već unutar svog virtualnog svijeta razvija takve koncepte koji se već mogu nazvati budućnošću o kojoj smo sanjali. Evo uzmite koncept avatara.
Jeste malo dehumanizovano izgleda ta budućnost, jer zloupotreba najnaprednijih tehnologija, pa i ove uvijek ima. Profesorice Dulinić, kada razgovaramo, znači, o medijskoj pismenosti, evo sad, na osnovu ovoga što ste malo čas rekli, ne možemo govoriti bez informatičke pismenosti. Znamo kako je to u svijetu, evo na našim prostorima, to je još nekako još u procesu razvoja. Imate vi
možda drugačije.
Jeste drugačije viđenje podatke na osnovu istraživanja.
Tako je, mogu da vas obradujem. Naime, istraživanjem ne samo teorijskim, nego empirijskim bavim se pa jedno 8 godina, najmanje, i na ovim našim prostorima i mogu vam reći da zapravo ta konstatacija ne stoji. Informatička pismenost u Republici Srpskoj, ja sam se bavila tim prostorom i to na svim nivoima. Znači, istraživala sam prvo i radila sam to u u jednom ozbiljnom timu, to je zapravo bio tim istraživača u okviru naučno-istraživačkog projekta pod nazivom Medijska pismenost, proširenje kompetencija pismenosti i odbrana od viška informacija. To je bio projekat Fakulteta političkih nauka, naš prvi zapravo projekat nakon osnivanja. Bio je projekat finansiran od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i mi smo konstatovali nekoliko stvari koje smo zapravo formulisali u obliku preporuka koje smo dostavili i Ministarstvu prosvete. Konkretno njima smo se obratili sa vrlo jasnom, zapravo nekom vrstom i zamolnice i preporuke da se u Republici Srpskoj učine konkretni potezi ka uvođenju predmeta medijska pismenost u srednje škole i visoke škole na našim prostorima, uz obrazloženje, naravno naučno i stručno, o potrebi, o nužnosti takvog predmeta izučavanja. Tom prilikom nam je jedna stručna komisija iz Prosvetno-pedagoškog zavoda zapravo odgovorila da to nije nužno, s obzirom da mi u našem školskom sistemu imamo predmet informatika. Već iz tog odgovora mogu slobodno da kažem da se uočava jedna vrsta nerazumevanja našeg zahteva i da se u stvari ne razume šta podrazumeva, šta je to zapravo medijska pismenost s jedne strane, a sa druge strane, tako je, a sa druge strane uopšte nisu kompatibilni predmeti, čak jedan drugome uopšte ne smetaju. Čak oblast izučavanja uopšte nema toliko dodirnih tačaka da bi to bio problem. A sa druge strane se očito ne prate trendovi. Naime, UNESCO je još 65. godine dao preporuku, a vi znate kad UNESCO da preporuku, to se brzo pretvori u neku vrstu i konvencije i to kasnije ide jednim posebnim tim globalnim pravnim sistemima.
Da, to je kao organizacija Ujedinjenih nacija.
To je organizacija, tako
za
je.
Nauku, obrazovanje i kulturu. Ja, mnogi misle da je UNESCO ta organizacija koja štiti kulturnu baštinu i spomenike kulture. Mnogi
da
ne
radi
znaju.
Samo to.
Samo
da,
to.
Ali to je malo.
Da.
Oni određuju strategiju zaista u obrazovanju u ovom našem slučaju. Znači 65. Znate kad je to bilo davno, jel? Da, nakon toga između 70. i 80. godina skandinavske zemlje već uvode predmet medijska pismenost. Između 80. i 90. sad da vam ne idem sa preciznim godinama, nisu potrebne. Recimo Nemačka ide ka tome, Francuska vrlo to lipo radi kroz predmet film. Znači različite zemlje, taj koncept sadržaj predmeta medijskog pismenosti, ako nemaju kao predmet medijska pismenost, onda barem tu medijsku pismenost obrade kao nastavne jedinice celine u okviru nekih drugih predmeta. Da li je to jezik, ako je, znači nacionalni jezik koji se govori u toj zemlji, ili u pitanju recimo kroz predmet istorija, ili ide kroz te estetičke i estetičke koncepte, znači kroz, najčešće kroz film. Znači, hoću da kažem, to već postoji, ima globalni karakter. Zanimljivo je recimo da je Rusija još 1920. zapravo prva zemlja u svetu, među prvima, da budem preciznija, jer ne znam zapravo podatke za azijski, recimo, kontinent kako se kretao, pa da budemo preznija, jel? Ali među prvima u Evropi prva, jel? Koja je zapravo imala vrlo moćni centar za izučavanje medijske pismenosti i imala je predmet medijska pismenost koji je, eto, kasnije istorijski, ja sad o nekim drugim okolnostima, imala diskontinuitet, pa je opet 50. i 60. godina se u to uključila. Znači, to je jedan segment rada našeg projekta. U drugom ste me pitali za rezultate. Znači, tu baš sa tom preporukom nismo uspeli sve da uradimo, ali ne odustajemo. Zaista ne odustajemo. Mi smo objavili monografiju, predali smo je, kako nam je i obaveza, Ministarstvu nauke i tehnologije, javno publikovali, gde zapravo ponovo apelujemo i u tom formi preporuke da se usvoji taj naš zahtev uz obrazloženje sledeće. Deca i mladi koji su bili godinama naša kontinuirana istraživačka grupa pokazuju neverovatnu brzinu prilagođavanja informacionim tehnologijama. Oni zapravo pokazuju, u nauci se to zove milenijumsko ponašanje. Znači, rano ulaze u kontakt sa tehnologijom. Naša deca u Republici Srpskoj u proseku oko 7. godine, čak i pre 7. godine u proseku, već imaju taj rani kontakt sa kompjuterom u predškolskim ustanovama. Naša koleginica jedna koja se time bavi već je konstatovala da tamo već deca sa 4 godine posjeduju, već su kompjuterski pismena, a kompjuterski pismenost, pismena osoba je osoba koja ume, da tako kažem, da barata kompjuterom, znači to je da objasnim možda najjednostavniji osnovni nivo informatičke pismenosti. Vrlo brzo, znači već sa upotrebom interneta, već posle godinu dana možete ih reći da posjeduju osnovne nivoe informatičke pismenosti koje imaju neke, puno nekih podvrsta, da vas možda time ne zamaram. A internet počinju u proseku da koriste oko 8. godine. Kada to uporedite sa evropskim prosekom, nema kašnjenja. Uopšte nema kašnjenja. Ono u čemu su deca u Evropi, kad to kažemo, onda mislim na decu u zapadnoj Evropi, u prednosti, to je da posjeduju, pre će dobiti brži procesor, pre će dobiti bolji kompjuter, bolju tehnologiju, i to je prilično relevantno, jer svedoci smo da nekad neki novi programi zapravo nisu toliko bolji od prethodnog, ali su savremeni, jel, nude više mogućnosti, i to je ono što deci u zapadnoj Evropi, u tome su u prednosti, imaju bolju infrastrukturu, jel, brži internet, bolju propusnu moć od naše dece, ali naša deca zato pokazuju, i mladi, jel, zato što je naša populacija grupa bila ispitanička grupa od 10 do 18 godine, u velikom broju, oko 800 ispitanika smo imali u našem istraživanju. Godinu dana prije u organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske sa gospođom Nadom Grahovac, koja je pokazala izuzetno razumevanje za ovu temu, zaista moram da ih pohvalim. Tu su dve institucije u Republici Srpskoj, verujte, koje su otišle korak napred u regionu. Zahvaljujući njenoj senzibilnosti za te probleme, mi smo otvorili pitanje sajber kriminala, i to pre nego što se to na našim prostorima uopšte počelo dešavati. Ako primećujete, mi to zapravo nemamo taj problem. Još uvek ga nemamo, ali smo dosta uradili na preventivi. Jedno pola godine smo radili jedan ozbiljan tim stručnjaka preko te organizacije Ombudsmana za djecu i informacijne agencije za informacijno društvo, Republike Srpske, koju zaista također pored te institucije uvek pokazuju osjećaj da treba da podrže dobre, čini mi se, ideje u ovom smislu. Znači, mi smo zaista, i tada smo imali preko 800 ispitanika na čitavom prostoru Republike Srpske. Ovo prvo istraživanje je zapravo bilo, nažalost, samo na području grada Banja Luke. Bilo bi sad lepo kad bi se to moglo proširiti i da vidimo dalje, trendove dalje, i dalje. Ali znate što je zanimljivo? Sa Ombudsmanom smo radili u čitavoj Republici Srpskoj. Čak smo posjećivali i seoske sredine. To je neverovatno da uopšte nema kašnjenja. Dakle, prvo što su naše ruralne sredine premrežene, malo barem tu gde smo mi bili, u školama postoje kompjuteri koji nisu novi, ali rade, imaju internet, tako da deca, i naravno sva deca imaju kod kuće, to je interesantno da su naši ispitanici, preko 88% ispitanika ima svoj vlastiti kompjuter. Tako da, i sad još mnogo toga, recimo 56% njih čita online medije. To je zapravo svetski prosek, i to u najrazvijenim svetskim zemljama. Povremeno, nisu oni stalni posetioci portala, ali su tu, na mrežama su društvenim, preko 76% njih. I mi zaista u tim načinima merenja, a tako se zapravo meri svugde u svetu, i mi smo koristili jedan model informacione pismenosti, Seven Pillars, to su zapravo stubovi informatičke pismenosti koji se posmatraju, znači, ne hijerarhijski, nego na neki način spiralno, da se zapravo polako penjete, da možete u jednom segmentu možda imati nižu pismenost, recimo vizuelnu, ali da možete, ne znam, medijsku pismenost imati ovakvu, mrežnu, onakvu, informacijnu, kompjutersku, i sve to dovesti u neku vezu. Znači, prilično je to jedna kompleksna metodološki pristup, traži dosta aspekata da biste vi mogli sa sigurnošću nešto tu da tvrdite, i zato sam na neki način i sretna Jer interesantno je i sledeće kod nas što smo uočili. Deca su digitalna, da tako kažem, ali su institucije analogne. I tu sad vi imate jedan paradoks, sa tim radom smo otišli na jednu međunarodnu konferenciju koja je bila jako zapažena. Tako smo to i nazvali, jedan paradoks. Da vi zapravo imate generacije mladih koji idu ispred institucija. I oni vas guraju. Odrasli to ne osjećaju. Ja uvek kažem, deca su tamo zato što vole, a odrasli zato što moraju. Mi se jednostavno moramo njima prilagoditi, a oni su tamo sa lakoćom. Oni jednostavno tim svojim mnoštom i svakog časa na internetu imate nekoliko desetina miliona deca na mreži. To je zapravo, kako da kažem, da ne preteram, pa korisnička skupina budućnosti na koju industrija tehnologije računa. I ona prati njihova usmerenja, njihove interese. I tako se onda razvijaju novi programi. I to je jedna sinergija, jedna simbioza koja je veoma zanimljiva. I ne znam koliko su naše institucije toga svesne. Jer znate, deca u školi sada kažu, pa zašto mi nemamo internet? Mi hoćemo internet. Na koncu i neki standardi ih primoravaju. Jel? Ministarstvo za puno zavisi zaista od naših ministarstava koji ponekad zaista umeju da u pravom momentu podrže neke važne stvari. I čini mi se da Republika Srpska u tom pogledu, verujte, može biti za primjer. Mi smo organizovali hrabru sanduče. Sad to izgleda ovako, možda posluša lijepih, ali zašto se mora biti negativno? Mnogo toga je urađeno da zapravo osiguramo dečiju sigurnost, da ih edukujemo kako pravilno upotrebljavati tehnologiju, posebno internet, jer to je beskonačan prostor mogućnosti, ali isto tako i veliki prostor rizika ako nemate edukovanog korisnika.
E, upravo o tom riziku, odnosno manama interneta, ovog savremenog vida komunikacije, u narednim minutama emisije Studior želimo da razgovaramo sa vama kao kompetentnom osobom za ovu oblast. Emisija Studiorum, razgovaramo o medijskoj pismenosti sa aspekta novih informatičkih tehnologija u društvu sa profesoricom informacionih nauka Tatjanom Duronić-Tapavički. Govorili smo o prednostima interneta, o tom novom vidu komunikacije koji je jako prihvaćen danas među mladom generacijom. Mi stariji smo nekako ostali u analognim institucijama, kao što ste vi rekli.
Da, vi nas dve ne svrstavate u tu generaciju.
Sada, znate, čovjek sa godinama postaje sav više okrenut navikama i više vjeruje ono što je dugo koristio. Ali davno su stručnjaci upozoravali da sve informacije na kompjuteru, znači sve ono što dobijemo putem interneta, nije kontrolisano, nije zaštićeno. Sve je to lijepo osmišljeno, ali znači taj sistem još nigdje ne funkcioniše. Sistem jedne kao globalne kontrola. Kao kontrola. E tu su rizici veliki.
Pa internet je kao koncept zamišljen, kao jedan beskonačni fluidni prostor. za umnožavanje informacija i kao prostor sloboda. Znači, to su bili rani koncepti gde se zapravo želilo nekim neslobodama koje su tada postojale u smislu pristupa informacionim tehnologijama da se stane na put. Danas, međutim, internet kao, posebno sa globalnom mrežom, jer znate, internet sam po sebi možda nama ne bi bio toliko zanimljiv da nije nastala mreža 1991. godine koja je zapravo popularizovala internet. A mreža je samo od web, jel? To je samo jedan od 6 osnovnih servisa interneta, odnosno 3 osnovna i 3 izvedena, pardon, on spada u prvu grupu osnovnih generičkih internet servisa. Znači, bez mreže teško da bi internet bio toliko popularan, bez korisničkog interfejsa, a to je ono da naučimo da slikovno se orijentišemo, dakle da koristimo ikone, jel? Da ne moramo da koristimo programe jer nismo tehnički pismeni, nego smo obični, tako kažem, korisnici. Teško da bi ta tehnologija toliko, jel, brzo i tako jednostavno ušla u naše domove. Zadnjih 10 godina i to se menja. Znači, internet nije više toliko prostor. Zapravo, ja spadam u one teoretičare koji misle da toga nikad nije zapravo bilo, da je to od uvijek bila samo neka naša želja, da smo se mi osjećali slobodno tamo. Međutim, čim vi imate IP adresu, vi ste već na neki način, ja to uvijek nekako volim da uporedim sa, kao kad imate broj na kući pa se zna vaša adresa. Znači, to je već problematično, da tako kažem, sa stanovišta slobode ili neslobode, kako se to gleda. To je jedna stvar. Druga stvar je što je donesen ipak na globalnom nivou veliki broj zakona. Pokušava se napraviti regulacija, odnosno praksa je pokazala gdje su rizici. Recimo, gdje su problemi? Veliki problemi su bili kod, recimo, pornografije, pogotovo dečje pornografije. To je jedna velika industrija, zaista, nažalost, jel, u svetu, koju još uvijek ne uspevaju da na neki način obuzdaju. Povremeno se dogodi neka otkrivanja, ali to su incidenti, akcidenti, a neredovni događaji. Tu je, recimo, bio prostor rizika. Znači, uvijek prostori rizika su vezani uglavnom bili za mlade korisnike. Na internetu različite generacije rade različite stvari. Odrasli su uvijek bili, već su nosili, što vi kažete, neke navike i opreznost kao model u ponašanju, iskustvo. To je ono što deca znanje, što deca ne mogu da imaju, pogotovo ne iskustvo, i onda su bili ranjivi u toj tehnologiji. Uz to, jel, imaju neke druge osobine, radoznalost, nepoverljivost prema roditeljima u nekim periodima. Bili su laka meta. A sad se već grade i filteri u tehnologiju, koji opet se nisu pokazali kao nešto posebno moćni u nekom periodu. Da, blokatori za neke sajtove, to roditelji mogu sami, jel, da na neki način kontrolišu. I zakoni koji govori o takozvanoj, to je takozvana netikecija, o pristojnom komuniciranju uopšte na internetu. Znači, šta je to pristojno komunicirati? U početku se govorilo sve ono što ne želite, što radite u realnom životu, kako se ovdje ponašate, isto tako treba da se ponašate i u virtualnom svijetu. To ne znači da mi nećemo znati ko ste vi, ali ona rani jedan teoretičar koji se proslavio s time i koga smo svi voljeli na nekad da citiramo, koji je rekao da na internetu možete biti i pas ako on zna da kuca na tastaturi. Drugim rečima, jel, ne znamo ko je tamo, s kim, da li uvek znamo s kim razgovaramo, ne baš, jel? Ali ni to više, kažem, ne stoji, jer ipak postoje čak i program, jel, da vi dokazujete da ste čovek, jel, a ne mašina ili bot, kako se to često kaže. Digitalna agenda, koja je zapravo jedna strategija razvoja svake zemlje, koja govori o tome kako ćete se informatički, kako ćete razvijati te puteve informacija i komunikacija. I ta digitalna agenda se zapravo razvija od 1999. prve u Beču, pa 2003. godine je bila da ne bih pogrešila, Aleksandrija je bila 2005. Brisel 2010. Prag, znači 2002. godine u Pragu. Dakle, to su bile konferencije zapravo koje su vodile o digitalnom svetu, informatičkom društvu. 2003. recimo u Ženevi, pardon, imate prvu konferenciju, svetsku konferenciju o informatičkom društvu. Na toj konferenciji je tada učestvalo oko 175 država šefova i vlada. Šefova država i vlada određenih tih država, jel? Znači, pogledajte, već ta sama činjenica.
Značaj i autoritet.
Znači, od 2000. godine, možda kraće da rezimiram, ta se digitalna strategija razvija, ona tačno propisuje koji su to zapravo, koji su to prostori rizika, kako reagovati, koje su to prava informacionih agencija i nekih drugih institucija unutar svake zemlje gde se može zapravo voditi borba protiv sajber kriminala.
Znači, to bi bile mane interneta.
Nismo se zauspjeli nekako, oprostite, recimo kad već govorimo o manama, možda i ovo zanimljivo za vaše slušalce, mana, jedna od mana je bila i prekomerna upotreba, koja je zapravo i danas jako prisutna. U početku je Svetska asocijacija psihologa konstatovala, kad kažem u početku, to su negde recimo između 80-ih i oko 90-ih godina pre, je postojala jedna preporuka kojom su oni tada jasno rekli da sve preko 3 sata dnevno, svaka upotreba interneta preko 3 sata dnevno je zapravo već uvod u zavisnost. Interesantno je recimo da je najveći broj internet zavisnika ili jedan od najvećih broja, na koji budemo malo sa nekim distancom i oprezniji, su recimo kineski korisnici. A sa druge strane, gdje imate zapravo i prve bolnice za lečenje internet zavisnika, isto je zanimljivo, jako veliki broj. A sa druge strane, Kina je veoma specifična zemlja, jer ona nije uključena na globalnu mrežu. Ona ima takozvani jedan štit koji je ugradila još 2002. godine, gde zapravo vrši blokadu servera, odnosno blokira sve stranice i sadržaje.
To je ta cenzura.
Da, cenzura po određenim rečima, da, koje njima smetaju, posebno sadržaje vezane za dečiju pornografiju, za seks, za recimo čak i neke političke teme, posebno
da, ono što priče, narušava opšti njima, društveni
tako,
interes.
Njihov tradicionalni koncept i njihov razvoj, oni to uspešno rade s obzirom da je to velika zemlja. Oni zapravo imaju, da tako kažem, kineski internet ili neki, ako se to može reći, a u stvari ne bi moglo, ali neka vrsta intraneta, svoje vlastito, jel? I za sada nemaju problem, niti imaju neka, barem mi to još uvijek ne osjetimo, jel? Ali eto, zanimljiva je ta zavisnost. Čovjek se teško oslobađa tehnologije. Kad sednete, znate i sami, za internet na 5 minuta da pogledate naslove, to nikad ne bude 5 minuta. Kad dete sedne da igra igricu, mama samo pola sata, to nikad nije pola sata. Tako da, jer to je zaista ta tehnologija linka i to je vrlo zanimljivo.
Da, ali vidite, čovjek čim je zavisan od nečega, znači to nečemu robuje, on nije slobodan čovjek.
Tako
je. A s druge strane imamo da je internet donio tu slobodu, demokratiju u komuniciranju, u komunikacijama. Vidite kako taj paradoks stalno se provlači, evo, i kroz ovaj razgovor koji ste vi ilustrovali i sa praktičnim i sa teoretskim činjenicama. Ali evo, pomenuli ste online novinarstvo, znači isto ima tako različitih portala koji nisu cenzurisani, a mi ipak želimo provjerenu informaciju, znači pravu informaciju, jer znate kako je teška i koju težinu ima dezinformacija.
Tako je, to verujem da će biti jedan od sljedećih vrlo vidljivih globalnih problema. Svi se globalni medijski problemi prelivaju i na lokalne. situacije, tako da verujem da će se i ovdje to događati. Pa lijepo ste to primijetili, zaista internet jeste prostor velikih sloboda, ali znate, uvijek imate onih koji slobode pretvore u neslobodu za drugoga ili za sebe. Mogu, jel, i sebe učiniti robom, jel, te tehnologije, i ja verujem da će ova digitalna agenda uneti red, jer već se osjete posljedice. Već se, možete čak i, to je medijska kultura i medijska pismenost. Već po korisniku vidite, recimo, mi smo u svim ovim istraživanjima se bavili i jednim setom pitanja vezano za etičku upotrebu interneta i informacijnih tehnologija. Znači, kako koriste tuđi sadržaj, da li to smatraju plagijaćenjem, ako se ne navodi izvor, šta oni zapravo smatraju, šta smeju da koriste, da uzmu bez pitanja, bez autorizacije i slično. I tu smo već primetili, ali to su i evropski i svetski trendovi, mada u blažem obliku ipak tu idu dosta, dosta napred, jer su radili preventivu. Tu vidimo nesenzibilnost prema tuđem sadržaju. To je ta jedna kultura koju moramo razvijati. Da se mora znati šta je to autorsko pravo, šta je to plagijat, kako se pravilno citira. A sve to opet mogu sad na neki način i povežem sa vašim pitanjem. Zašto? Zato što je online novinarstvo, čini mi se, u čitavom svetu ide ka tom trendu i mislim da to nije dobro. Boluje od tih ranih bolesti, mada više nije ni rana bolest, jer mi se sad nalazimo u jednoj četvrtoj fazi online novinarstva, već zrela faza. Punoljetni smo, da. Preuzimanje, nekritičko preuzimanje sadržaja, zatvaranje novinarstva za kompjuterski sto, to je radno mesto. Kompjuterski sto. Znate, nemate velikih istraživačkih tema, nemate, čini mi se da nedostaju hrabri novinari. Novinari, znate, koji stvaraju svoje ime. Dakle, ne svoj medij. Da imate mnoštvo depersonalizovanih zaposlenih u zvučnim medijima. Znate, CNN radim i sad ja ne moram ništa, ja samo radim u CNN-u. Pa valjda ja i u tom CNN-u treba da postanem neko ko će mene prepoznati, moja publika, svet za koju ja radim.
Ali zato stvaraju i promovišu druga imena.
Stvaraju ideje, a ne rad, znate što opet, eto kažem, to je slabost online novinarstva, jer nema istraživačkog novinarstva i često je to vrlo, čak i to možete uraditi na bolji način. I to opet govori o segmentu medijske pismenosti. Vi možete i preuzeti tekst da obradite. Naši portali često, čini mi se, to ne rade u dovoljnoj meri. Znate, ne preradi se ni naslov, ne isprave se ni gramatičke greške, kojih je jako mnogo, što je nedopustivo sa stanovišta koje god hoćete kulture komuniciranja.
Da, pismenost je osnovna.
Pismenost je uopšte, znate, neshvatljivo je da vi već u prvoj rečenici imate dvije pravopisne ili gramatičke greške. To je neshvatljivo. To se ne može pravdati brzinom. Zašto se ne može pravdati brzinom? Zato što je internet omogućio, tačno, možete brzo postaviti informaciju i može se desiti da pogrešite. Naravno, to nije ništa strašno. Ali vi se toj informaciji možete vratiti već sljedeći minut. Jer postoji neprekidna mogućnost ažuriranja podatka. Znači, važno je da imate tu savjest da kad jednom postavite sadržaj, da to nije zauvijek. Nego izvolite, vratite se, pogledajte šta ste uradili, kako ste to uradili, možete li napraviti dopunsku priču, možete li linkom povesti na neku drugu dodatnu priču, jel? Da li možete nešto da uradite, da osvežite fotografiju? Čini mi se često, eto, online novinarstvo nudi mnogo. Zaista nudi mnogo mogućnosti.
Što se tiče protoka informacije i brzine.
Što se toga tiče, tako je.
To jeste, a ovo ostalo još ostaje vrijeme da pokaže.
Nemate,
znate, vrijeme
tekstova.
Je najjači potpis.
Pa naj. Vi nemate analitičkih tekstova. Ja se pitam, evo baš ste to lijepo rekli, potpis. Znate, znalo se, reportaža je nekada bila dokument vremena. To je jedan sekundarni izvor bio ako ste imali ime kome ste verovali. Ne mediji, ime. A ime ste sticali pišući sa savešću, profesionalno, odgovorno, istinito, tačno. Znači sve oni osnovni novinarski principi koji mi se čini da se revidiraju sve ka nekim hibridnim principima. Nećemo reći da je to sad netačnost, neobjektivnost, nego nešto između, ka čemu će to tačno ići, to još o tome možemo da razmišljamo, ali to nisu oni čisti principi. Nije dovoljno navesti tri izvora i staviti brojke. Tu mora da postoji neka interpretacija.
Jeste, i pitanje su tome da li su to meritorni izvori.
Da li su relevantni izvori? Da, to je posebna priča. Posebna činjenica s obzirom, i to je isto podatak za čitav svet, oko 76%, ako sad pogrešim procent, gore, dole, 2, nek mi se ne zameri, ali preko 70% svih vesti u svetu potiču iz vladinih izvora. Znači, i to je globalni trend koji smo, eto, nažalost, prihvatili. Naravno, morate ih imati, to su zaista relevantni izvori, mi njih moramo pitati. Ali pri tome zaboravljamo na najkvalitetnije izvore, na more izvora koji ćuti. Zato često što nema podsticaj, često što nije pozvan, a pri tome mislim na inteligenciju, ali na pravu inteligenciju, kritičku. Dakle, nije to samo imati diplomu. Do intelektualca se dolazi odrastanjem, socijalizacijom, sa slikovnicom.
Intelektualac, uvijek otvorenim umom, znate.
Otvorenim umom, ja uvijek kažem, intelektualac počinje sa slikovnicom, znate. I on završava život sa knjigom, sa bibliotekom. Dakle, treba pronaći te ljude koji su na neki način nosioci znanja, a nisu tako zanimljivi medijima za izvore, jer su možda malo spori, malo teže i otvaraju vrate, znate, a medijski čovjek, online novinar, pogotovo nema vremena. On hrli ka onom izvoru koji je odmah spreman da kaže kratko, opet kratko, ta kratkoća će nas, čini mi se, dovesti u neke druge probleme. Šta možete kratko dobro da kažete?
Vidite, to je ono što urušava obrazovnu funkciju medija. Upravo to online novinarstvo površno je, jeste da je brzo, ali sve ovo što smo sada rekli, čini mi se, i ne znam kako će to u budućnosti, ali mi pravimo invalide od onih kojima je poruka upućena, od naše publike, od slušalaca, gledaoca. I futuristički, pošto vi kažete u budućnosti, jeste, neće biti povratka, ali mogu zloupotrebe ići tako daleko od tog velikog otućenja do uticaja na zdravlje, na psihu, da ćemo imati jednu robotizovanu generaciju. A možda je to budućnost svijeta.
Možda je to. Tu postoji jedno veliko pitanje. Nekad čovjek jednostavno ne može tačno da proceni. To je čitav splet okolnosti koji utiče na ovo što ste sada rekli, da online novinarstvo ide ka tim kratkim, brzim informacijama, kratkim vestima. To se ne odnosi na čitav svet. Američki, vi kad otvorite recimo američke medijske portale, ne televizijske i radijske, ne mislim samo na njih, vi ćete tamo pronaći posebne sekcije sa analitičkim tekstovima. Njihovi su tekstovi inače puno duži. To je bukvalno kao da se vraćaju na onaj ekvivalent fazu, to je prva faza razvoja online novinarstva, gde ste zapravo štampanu novinu, recimo, sadržaj štampane novine, prenosili bez ikakvih dopuna u online novinarstvo. Zato se zove ekvivalent faza. Meni se sad čini da po onome kako ja pratim te medije, oni vraćaju analitičke i interpretativne tekstove u novinarstvo, međutim njihova istraživanja potvrđuju da se i dalje najviše čitaju naslovi. Odnosno, u online novinarstvu i ne postoji čitanje, nego je fenomen skeniranja. I to je jedan, sa stanovišta antropologije, znate, pa i psihologije i mnogih drugih nauka, pitanje je šta se sve događa sa čovjekom. Mi više i ne čitamo kako smo nekad čitali. Naša deca i ne pišu kako su nekada pisala, pogotovo u kompjuterske opismenje, rano opismenjena deca, njihovi rukopisi su veoma specifični. Drugačiji od prethodnih generacija, se sećam svog oca i svog dede, kako je pisao. Znate, to je bio krasnopis. To ja nisam umela da pišem, već onda sam ja bila daleko lošija od njih. Mogli su da pišu na više pisama, na više načina. To je bilo sav kao kaligrafija. Ja sam, to je kod mene bilo strašno da pogledam. Već tad sam bila svesna razlike. E sad, kako možete da zamislite naše potomci, pa ne znam.
Digitalna znači, generacija.
Sve se to menja. Nisam sigurna.
Da će se znati i potpisati. Imaće i digitalni potpis. Biće digitalni potpis.
Zato i kažem, nisam sigurna ko je tu zapravo zatajio. Znate, možda čovjek to želi. Znate, možda to čovjek želi, možda mu to treba. Postoji jedan norveški antropolog, jako je zanimljiv, Eriksen se zove, Thomas Hyland Eriksen. On je među ranim i originalnim teoretičarima koji je za ovo informatičko vreme dao jedan konkretan koncept. On nije samo analizirao, znate, informatičko doba, pa rekao, jao, to je doba gdje se proizvode, raste broj institucija koje proizvode informacije. I čovjek je jako opterećen informacijama, strašno mu je teško da ih filtrira, što je sve zaista tačno. Kad bi vam rekla podatke koliko jedan čovjek nosi tona informacija na leđima, to je strašno. A ne treba nam, jel? Zapravo, prema nekim istraživanjima, 23 riječi čovjek svake sekunde u proseku, naravno, dobije putem medija. Sad vi zamislite, dnevno preko 100.000 riječi mi čujemo. Naravno, nisu sve informacije, ali neke 10% toga informacija, jel? To je opet mnogo. Eriksen je tada veoma rano, to je bilo pre nekih 15. godina, zapravo možda i manje, možda desetak, preći biti, jeste, a Tiranija trenutka je njegova knjiga gdje je on zapravo govorio o brzom i sporom vremenu. On kaže, mi moramo biti svesni da su došle nove generacije, da je i vrijeme drugačije, ali onda napravio jedno istraživanje gdje je dokazao opet taj paradoks naš, danas volimo tu reč, gdje je uočio i dokazao naučnim merenjem, dakle ne samo onako kao svoju neku fikciju, da čovjek ne štedi vreme koristeći tehnologiju. Kako je to uradio? On je izračunao koliko čovjek recimo potroši vremena vozeći auto u Njujorku, u Manhattanom recimo, pa je dokazao da se tamo prosječan auto kreće brzinom, koliko se ja sećam, oko 20 km na sat. I onda je on vrlo lako dokazao da je bolje da ste išli peške ili biciklom, da biste brže stigli do posla, da biste zdravije stigli do posla, da bi bilo manje gužve, buke, zagađenje i slično, jel? Recimo na takvim slikama. Upotreba lifta. On je izračunao koliko čovjek potroši vremena, ja se sad nažalost ne sjećam tih podataka, koliko čovjek prosječno potroši vremena koristeći lift. Znači, dok pritisne, pa čeka da lift dođe, pa uđe u lift, pa dođe do svog petog, sedmog, drugog sprata, jel nekad možete otići na osmi, pa vas tek onda vrati, jel? On je sve te varijante uzeo u obzir da bi dokazao da je mnogo bolje i da ćemo više uštediti vremena hodajući pešice. I ta njegova neka izraživanja su i mene nekako ovako inspirisala, pa sam napravila onako neki svoj vlastiti eksperiment i rekla sam to studentima da probaju, pa su posle se sami uverili, a možete i vi i naši slušalci, probajte da u velikim tržnim centrima ne koristite elektronske stepenice, nego da idete stepenicama klasičnim, jel? Iz starog veka, da tako kažem. Vidjet ćete da ćete brže stići. A oni se kreću. Imate tu iluziju kretanja, imate iluziju da ne gubite vrijeme, ali zapravo zaista gubite.
Evo, došli smo sad do zaključka da je to možda sve iluzija, znate. Jer je to i internet, da je to taj virtuelni, taj irealni svijet, a mi trebamo živimo u realnom, u stvarnom svijetu. Trebamo znate, biti spremni da se suočimo.
Jeste, ali internet je potpuno realan svijet za generacije koje dolaze. Znate, da. Tako da trebamo prihvatiti i jedan i drugi svijet i ovaj, kažem, internet nije aš daja. To je zaista jedna korisna tehnologija, jedan svijet velikih mogućnosti, ali traži osvešćenog korisnika, čovjeka koji može upravljati svojim vremenom i svojim potrebama, a naravno da to ne možete odmah, jel da? To je naravno zato i su i biti prostor rizika veći za mlađe korisnike, za one koji su mlađe na netu, jel? Ali verujte, oni jako brzo sazrevaju, njihove kompetencije informacione su u svakoj generaciji sve bolje, jer sad već imate takozvane postmilenijumske generacije, decu koja se već rađaju u potpuno digitalizovanom okruženju i oni imaju posebne potrebe. Znate, lepo ste rekli na početku, nazad ne možemo. To je jedan teoretičar rekao, Negropont, čuveni futurista, jedan apologeta na neki način tog informacijnog doba i kritičar, ali je znao da podrži tu ideju. On je rekao, doba atoma je završeno. Ovo je doba bitova i mi idemo ka novoj budućnosti. Znači, ne treba to gledati sa strahom, nego pokušati se uključiti u informacijono doba sa merom vlastitog nekog vlastite potrebe, vlastitih mogućnosti, želja. Može se i bez interneta živjeti. Vi još uvijek imate ljude koji srećno žive i bez njega.
Da, za pravu mjeru se uvijek trebamo pripremiti. Znači, i za dolazak nove tehnologije treba pripremiti korisnike. Tako. A mi nekad brzamo, žurimo, znate, pa uvedemo nove tehnologije, a onda tek radimo obuku. Ali možda vremenom, evo, slažem se sa vama, ta milenijumska generacija neka ide, ne treba je ometati, nema povratka, da ide naprijed. A ono što trebaju stariji, koji sve sumnjaju i da i nekako upozoravaju da budu oprezni na tom putu i da u sve moraju da sumnjaju. Profesorce Tapavički Duronjić, mi bi o ovoj temi mogli razgovarati još mnogo, mnogo vremena, ali bit će za to prilike. Vama hvala na gostovanju u emisiji Studiorum. Mislim da smo znanja o internetu, o online novinarstvu približili zajedno sa vama, jeste vi profesorica informacionih nauka i dolazite sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Drago nam je da su i studenti čuli vaša mišljenja, nekad u amfiteatru i ovo se ne može ispričati. I da kažemo da je ovo večer sa nama u društvu bio i ton majstor Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala emisija Studior.
Hvala vam na pozivu i drago mi je, ponovo kažem, što sam bila učesnik u ovako jednoj veoma zanimljivoj i slušanoj emisiji.